Озатлык радиосу сөйлөп. Сегизинчи январ сейшембі күн кетірген хабарларга Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда 3 жылда 1 ай түрме һәм колонияда отырған Мәскәү журналисты Айгүл Мәхмүтова хөкем карары біткәнче иреккә чыкты. Озатлықта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. 13 мартта дәүләт җыелышы корылтайга үтәчәк. Сайлау алдыннан фирқалар һәм намзәтләргә үгетләү эшләрен алып бару өчен мәгълүмат чараларында вакыт һәм урын бирелде. Татарстанда хосусый акчага чыгучы Юлдаш һәм Акчарлык басмалары дәүләт газеталарын әбу нәшиләр саны ягыннан күпкә узды. Моның сыры турында Акчарлыкның баш мөхәррире Искәндәр Сиражи белән сөйләшәбез. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Гыйракта шартлаудан 50 кеше һәлак булды, кимендә 150 кеше яраланды. Журналист Айгүл Мәхмүтова мәхкәмә карары нигезендә вакытыннан алда иреккә чыкты. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия бәйсез Фәлестин дәүләтен таныды һәм шуннан бирле үз фикерен үзгәртмәде диде. Тунисның иң зур һөнәр берлеге илнең кичә төзелгән милли бердәмлек хөкүмәтендәге 3 министрының хөкүмәттән китүен белдерде. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак. Гыйракта ихтиярыларны полициягә эшкә алу үзәге янында шартлаудан 50 кеше һәлак булды, кимендә 150 кеше яраланды. Корбаннарның күпчелеге эшкә урнашырга теләүчеләр. Җирле хакимият әйтүенчә, шартлау Багдадтан 130 чакрым төньяктагы Тикрит шәһәрендә булган. Бомбаны интихарчы шартлаткан. Журналист Айгүл Мәхмүтова Владимир өлкә мәхкәмәсенең бүгенге карары нигезендә вакытыннан алда иреккә чыкты. Владимир өлкәсендәге Кольчугино колониясеннән Мәскәүгә кайтканда Айгел Азатлык радиосына орган әмә бик шат булуын әйтте. Ул шулай ук үз эшен дәвам итәчәген һәм Мәскәүдә калачагын белдерде. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле районы газета баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстаннан булган 24 яшьлек Мәхмүтова янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән үзләштерүдә гаепләнеп 2008 елның сентябрендә 5 ел ярымга төрмәгә хөкем ителгән иде. Соңрак аңа карата 2 гаепләүнең берсе гамәлдән чыга һәм журналист колонияга күчерелде. Кеше хукукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыккан өчен аңа каршы ялган җинаять эше оештырылган. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия 1988 елда бәйсез Фәлестин дәүләтен таныды һәм шуннан бирле үз фикерен үзгәртмәде диде. Көнбатыш ярының Ерихон шәһәрендә Фәлестин идарәсе президенты Мәхмүд Габбас белән уртак чыгышында Медведев
Россия свой выбор сделала давно уже в конце 80-х годов.
Русия инде күптән 80-нче еллар ахырында карар итте. Без Фәлестин халкының башкаласы көнчыгыш Иерусалимдә булган бәйсез бер бүтән һәм яшәргә сәләтле үз дәүләтен төзү хукын якладык һәм яклыйбыз диде.
Способного со столицей в Восточном Иерусалиме.
Медведев бүген көнбатыш ярга Фәлестин җитәкчеләре белән Фәлестин-Израиль тынычлык сөйләшүләрен яңарту турында сөйләшергә килде. Русия якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру максатындагы БМО, АКШ һәм Европа берлегедә кергән дүртлек әгъзасы һәм ул соңгы арада төбәктәге эшчәнлеген көчәйтергә тырыша. Тунисның иң зур һөнәр берлеге илнең кичә төзелгән милли бердәмлек хөкүмәтендәге 3 министрның хөкүмәттән китүен белдерде. Берлек вәкиле Габит Әл-Бирики дәүләт телевидениесенә бу карарны хакимияттән төшерелгән президент Зинал Габиддин бин Гали фирқасы вәкилләренең хөкүмәттәге үз урыннарында калуы белән бәйләп аңлатты. Тунис полициясе башкалада демонстрациячыларны куып тарату өчен бүген тагын күз яшьләндерү газы кулланды. Кичә төзелгән милли бердәмлек хөкүмәтенә элекке министрларның кертелүенә протест белдерү өчен 100ләп кеше җыелган иде. Яңа хөкүмәткә берничә оппозиция вәкиле кертелсә дә, тышкы эшләр, саклану, эчке эшләр, финанс министрлыклары министрлары кебек төп урыннарда узган атнада илдән качарга мәҗбүр булган президент Зинал Габиддин бин Гали фирқасы вәкилләре калды. Тунис премьер-министры Мөхәммәд Ганучи Туниста 23 ел хакимияттә булган Бин Гали шырында репрессияләргә катнашы булган барлык кешеләр мәхкәмә каршына басачак дип белдерде. Иранның рәсми киң күләм мәгълүмәт чаралары хәбәр итүенчә, Иран һәм Русия президентлары Мәхмүд Әхмәдинҗад белән Дмитрий Медведев телефон сөйләшүендә ике ил арасындагы бәйләнешләрне ныгытырга килешкән. Тәһранның шимбә һәм якшәмбе көннәрне чит ил дипломатларын Ирандагы ике атом курылмасын карарга чакыруын Русия игътибарсыз калдырды. Иран дәүләт телевидениесе Әхмәдинҗадның Медведевка Иран белән Русия һәрвакыт үзара дуслар һәм хезмәттәшләр булырга тиеш дип әйткәнлеген хәбәр итә. Медведев та бу фикерне хуплады диелә. Медведев ике илнең энергия, ягулык, транспорт һәм башка кәсепчелек өлкәләрендә хезмәттәшлекне арттыру мөмкинлеге турында әйткән. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин узган якшәмбедә Мәскәүнең Җәмиғ мәчете янында берничә дистә кеше исламга каршы урам җыены үткәрде дип белдерә. Гайнетдин әйтүенчә, өйлә намазыннан соң мәчет каршына 30лап яш кеше җыелып, Русия урыслар өчен мәчетләргә урын юк дигән шигарьләр кычкырган. Аларның кычкырулары мәчет эчендә ишетелеп торган. Гайнетдин мусульман русиялеләр беркая да китмәячәк, чөнки алар үз ата-бабалары җирләрендә яши диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Президент Медведев урыслар Русиядәге күп милләтле мәдәниятнең нигезен тәшкил итә диде. Депутатлар исә урыс халкының әһәмиятен кануни расларга чакырды. Күп милләтлелек Русиянең байлыгы булудан туктады, аның бәласенә әйләнде. Бу хакта бүген Татар милли хәрәкәте вәкиленең фикердә булар. Сәгат ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Өч елда бер ай башта төрмәдә, соңыннан Владимир өлкәсендәге колониядә утырган журналист Айгөл Мәхмүтова бүген мәхкәмә карары белән иреккә чыкты. Владимир өлкәсендәге Кольчугино колониясеннән Мәскәүгә кайтканда Айгөл Азатлык радиосына ораган, әмма бик шат булуын әйтте.
Ну, тюрьма это есть тюрьма. Таких условий здесь удержался, это изоляция от общества.
Төрмәме, колониямы бер инде ул иң ауыры җәмгыятьтән аерылган булу, диде Айгөл. Журналист үз эшен дәвам итәчәген һәм Мәскәүдә калачагын белдерде. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газета баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстаннан булган 24 яшьлек Мәхмүтова янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән аны үзләштерүдә гаепләнеп, 2008 елның сентябрендә 5,5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Соңрак аңа карата 2 гаепләүнең берсе гамәлдән чыгарылды. Һәм журналист колониягә күчерелде. Кеше хокукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыкканнан соң аңа каршы ялган җинаять эше оештырылды. Айгөл Мәхмүтова 2000 елда Мәскәүгә Башкортстанның Ишембай шәһәреннән килеп укырга керә һәм апасында яши башлый.
Я приехала в 2000 году из города Ишимбай, Башкирия. У меня там семья, мама.
Кузьминки районында Бердәм Русиянең яшьләр бүлегенә кереп китә. Хәтта сайлау алды чараларында катнашып, Бердәм Русияне сайлау нисбәтеннән үз бүлгесен 3-нче урынга чыгара. Ләкин бүләкләрне инде Бердәм Русиядән түгел, ә Гадел Русия фирқасыннан ала. Әмма яш кыз өчен моның әллә ни әһәмияте булмый, чөнки ул үзен Русия өчен кирәкле эш белән мәшгуль, ягъни файда китерәм дип саный. Айгөл эшке эшләр идарәсе һәм Гадел Русия белән бергә канунсыз машина кую урыннары һәм гаражлар турында мәгълүмат я башлый. Үзенең үҗәтлеге аркасында ул машина кую урыннары өчен җир бүлү, аларны төзү һәм аларны район җитәкчелеге ярдәмендә бер көнлек ширкәтләр аркылы сату турында күп әйбер белүгә, документлар алуга ирешә. Әлеге мәгълүматларның бер өлеше газетта басыла һәм эчке эшләр идарәсенә җибәрелә. Нәтиҗәдә Мәскәүнең берничә районында машиналарны канунсыз кую өчен 50 урын барлыгы ачыкланып, төрле тикшерүләр узса да беркем дә җинаять эше ачарга ашыкмый һәм ачмый да. Шул ук вакытта район җитәкчелеге монда Айгөлнең кулы уйнаганын аңлагач, тиз арада аңа каршы чаралар күрә. Һәм төрле ялган юллар белән кызга карата 2 җинаять эше ачып, 5 елдан артык төрмәгә утыртып куюга ирешә. Башкалада зур түрәләр һәм зур акчалар белән бәйле машина кую урыннары турында күп кенә яңа мәгълүмат ачыкланмасын өчен Айгөлнең ерагырак булуы хакимиятләр өчен отышлырак була. Адвокат Юрий Зак Айгөлнең иреккә чыгарылуын Юрий Лужковның Мәскәү башлыгы урыныннан китүенә бәйле түгел дип саный. Юрий Зак Айгөл белән эш тәмамланды әлегә, әмма киләчәктә кирәге чыкса аның белән эшләү мөмкинлеге булачак, диде.
Значит, в настоящий момент я не вижу никаких нерешенных дел. Значит, в перспективе могут возникнуть какие-то дальнейшие, необходимые какие-то дальнейшие действия. Это вопрос мы будем обсуждать с Агюль Фатиховной. Вот. Если возникнет такая необходимость, то, разумеется, по мере необходимости я буду участвовать в этих процессах и представлять ее интересы.
Бу Айгель Махмутовның адвокаты Юрий Зак иде. Айгель Махмутова ише турында толырақ мәгълүмат Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Юрий Зак шулай ук Татарстанның элекке президентының матбугат вәкиле Ирек Мортазин адвокаты. Бүген Татарстанның Менделеевский район мәхкәмәсендә Ирек Мортазинның вакытыннан алда Ирекке чыгаруны сорап биргән мөрәҗәгате караларга тиеш иде. Билгеле булганча, Мортазин 280 2-нче мәддәнең социаль төркемгә каршы нәфрәт уяту турындагы бүлеге нигезендә 1 елда 9 айга хөкем ителде. Әмма шушы минутка безнең Менделеевский мәхкәмәсеннән бернинди дә хәбәребез юк. Тулырак мәгълүмат бу хакта Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Дүшәмбе көнне Россия президенты Дмитрий Медведев парламентның ике палата җитәкчелеге белән очрашу вакытында урыс мәдәниятенә аерым игътибар бирергә чакырды. Аның фикеренчә, урыслар Россиядәге күп милләтле мәдәниятнең нигезен тәшкил итә. Депутатлар исә урыс халкының әһәмиятен кануны ярасларга чакырды. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Россия президенты Дмитрий Медведевның әлегә кадәр парламентның ике палата җитәкчелеге белән махсус очрашканы юк иде. Демәк, моңа илдәге милләтара мәсьәләләр сәбәп булган. Президент әйтүенчә, бу проблемаларны карау өчен махсус оешма булдырылмаячак. Монда ул мәгаен инде Татарстан күптән тәкъдим итеп килгән милли мәсьәләләр министрлыгы турында сүз алып баргандыр. Шуңа күрә ул бу эшкә түрәләр һәм гражданнар җәмәгатьчелеге белән бергә парламентка кушылырга тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, милләтара мәдәниятка игътибар булырга тиеш, әмма аеруча да игътибарны һичшиксез урыс мәдәниятенә бирү тиешле һәм бу хакта сөйләүнең бернинди ояты юк икән.
Мы должны уделять внимание нашей многонациональной культуре. Но, вне всякого сомнения, особое внимание должно уделяться русской культуре. Это основа, это костяк развития всей нашей многонациональной культуры.
Медведев әйтүенчә, Русиядә урыслар иң күп халыкны тәшкил итә, урыс теле дәүләт теле булып тора, ә урыс православ чиркәве иң эре конфессия санала. Шуңа күрә ул урыс халкының иң яхшы чалымнарын үстергә чакыра. Имеш кайчандыр нәкъ шуның ярдәмендә Русия кешле дәүләткә әверелгән. Очрашуга килгән парламент вәкилләре Медведевның урысларга әһәмият бирү турындагы сүзләрен китеп кенә торган диярсең. ЛДПР фракциясының Дәүләт Думасындагы җитәкчесе Игорь Лебедев урысларны читилдә генә түгел, ә Русиядә дә якларга чакырды. Ул Ростов Краснодарда югары вазифаларның 70%-ын урыс булмаган халыклар алып торуга борчылуын белдерде. Һәм Ставрополь краеның Төньяк Кавказ бүлгесенә керүенә ризасызлыгын әйтте. Лебедев хәтта Конституциядә без күп милләтле халык дигән сүзне без урыслар һәм күп милләтле халык дип үзгәртергә тәкъдим итте. Коммунистлар фракциясе җитәкчесе Геннадий Зюганов исә рәсми рәвештә урысларны Русия дәүләтенең нигезен тәшкил итүче халык итеп билгеләргә чакырды. Аның сүзләренчә, урыс халкы үз җирендә кимсенеп яшәргә мәҗбүр икән. Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов башка халыклар белән татулыкта яшәү бары урысларга гына хас дип саный.
И это отличительная черта русского характера. Мы хотим жить в дружбе с другими. Мы хотим быть с ними братьями. И эта черта не присуща другим национальностям.
Грызлов сүзләренчә, чит илләрдә элекке Советлар Берлегенә кергән ил вәкилләрен дә урыслар хисабына кертәләр. Шуңа ул урыс мәдәниятен үстерергә кирәк дип саный. Бөтендөнья татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин сүзләренчә, президентның дүшәмбе көнге утырышы милләтара низакларны җайлауга багышланган булса да, чынлыкта бөтенләй кире йогынты туган.
Дәүләттәге беренче кеше шулай дип әйтсә, димәк ул сәясәт. Ул бит заманында үзе дип әйтте. Синең сүзләрең ул канун формасында кабул итә аласыз. Димәк аның әйткән сүзләре ул менә бездә инде шулай кабул ителә, ул хак. Һәм руководство к действию. Димәк шулай эшләргә кирәк икәнен ул белдертте. И киресенчә, Русиядә милләтле дәүләт булуга карамастан андый сүзләр әйтү ул кимендә ахлаксызлык. Дагы вазгыятны, мондагы сәясәтне я ул аңламый, я ул махсус шулай дип әйтә. Милләтчеләрнең барның бераз күшейтуші, позицияларын күшейтуші. Мен қалса мені, мәт власттеге, Мәскеудегі 11 декабрда болған оқиғаларына көріп, біраз көп қалды. Енді күш екенін көрді да. Әм бұл күш білен әзір ойнау басланды. Мен басланды аларының. Әгер де енді Кремль қорсында бұл қадары күші жиылса, демек власқа немдір не бар, еғынтысы бар. Влас құрқа демек аларды. Алар білен бір тілді әңгем ақыра екен қазірге вақыт.
Бүтін дүния татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин сүзләренчә, беренче тапкыр патриарх Кирилл Русиядә башка милләтләрнең яшәве байлык түгел, ә бәла дип әйтте. Һәм аны Душанбе Русия президенты Дмитрий Медведев дәвам итте. Айсин фикренчә, бу очрашуда башка халыкларның рухи байлыклары турында бер сүз дә булмады. Димәк, төбәкләрдә кичкенә халыкларны кимсетү, аларның хукукларын бузу дәвам итәчәк, чөнки җитәкчелек президент сүзенә нык игътибар итә ди ул.
Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Кытайдагы икътисади үсеш Американың үзенә булган ышанычына йогынты ясый. Ике илнең җитәкчеләре бу атна Вашингтонда очраша. Агымдагы очрашу мөһим вакыйга булыр дип көтелә. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Дөньяның иң зур икътисадына ия ике илнең җитәкчеләренең бергә очрашуы һәр вакытта зур вакыйга буларак бәяләнә. Ләкин Кытай дәүләт башлыгы Ху Цзинтао белән АКШ җитәкчесе Барак Обама арасындагы Агымдагы очрашу бу юлы күбрәк игътибарга лаек. Бүген 4 көнлек рәсми сәфәр белән Вашингтонга килгән Ху Цзинтауга игътибар зур иде. Кытай башлыгының соңгы 30 елдагы иң мөһим зияреты дип аталган вакыйгага Ак Йорт яхшы әзерләнгән, ләкин бу сый хөрмәт белән бергә зур кунакны четерекле темалар көтә. Былтыр Китай икътисады Японияны да уздырып, дөньяның икенче зур икътисадына әверелде. Бу вакыйга Тайның глобал күч булу умтылышында зур уңышы буларак бәяләнә. Икенче яктан АКШ исә 3 елдан бирле икътисади кризис белән күрәшә. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрдә низак тудырган мәсьәләләр исә арта бара. АКШ хәрби коралларының бәйсезлек таләп иткән Тайванга сатылуы, Кытай белән АКШ арасында валюта кыйммәте низагы, интернет хезмәте Google-ның Кытайда эшчәнлеген туктатуы, американ диңгез көчләреннән Кытай ярлары каршында хәрби күнегүләр алып баруы былтыр ике ел арасында киеренкелекне арттырган вакыйгалар иде. Һәр ике якта бу вазгыятьне яхшы аңлый 17 гыйнварда чыгыш ясаган Кытай президенты Ху Цзинтао АКШ-Кытай мөнәсәбәтләренең глобал дөньяга тәэсире арта дип белдергән иде. Аның чыгышында берничә көн алда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон ике ил мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен мөмкинчелекләр булуын әйтте. Клинтон:
America and China have arrived at a critical juncture.
АКШ белән Кытай мөнәсәбәтләре критик ноктага килде. Безнең зур яисә кичкенә карарлар мөнәсәбәтләрдәге юнәлешне билгеләячәк. Соңгы 2 елда Обама хакимияте вакытында без тирәнрәк һәм көчле хезмәттәшлек мөмкинчелекләре тудырырга тырыштык. Диде ул.
Deeper, broader and more sustained cooperation.
АКШ белән Кытай арасында сәүдә дефициты зур 252 миллиард долларга җиткән. Сәүдә әйләнешендәге бу тигезсезлек АКШ рәсмиләрен борчый. Монда иң зур сәбәп исә Кытайда юаньнең долларга каршы кыйммәтенең төшә баруы. Ягъни күзсез юань моның төп сәбәбе санала. Вашингтон Пекиннең юань бәясен ясалма төшерүдә гаепләп килә. Әлеге хәл АКШның Кытайга җибәрә торган товарларына таләпне киметү сәбәпле, бу американ ягына файдага түгел. Пекин хакимияте тышкы сәүдә әйләнешенә турыдан-туры йогынты ясаган юаньның кыйммәтенең соңгы 6 айда төшерүен белдерә. Ләкин 6 айда 3%-лык үзгәреш АКШ икътисадчыларына канәгатьләндермәй. АКШның икътисадны җанландыру максатында күргән чаралар исә Кытайны борчый. АКШ Үзәк банкының базарга миллиард долларлаша акча чыгаруы Кытайда гына түгел, бик күп илдә тәнкыйть уяткан иде. Очрашу вакытында тагы мөһим тема иминлек мәсьәләсе. Кытайның соңгы елларда Ирак һәм Көньяк Азияда тәэсирен арттыру тырышлыклары АКШ һәм аңа беректәш булган Азия илләрен борчый. Кытай саклану өлкәсендәге чыгымнарны арттырды. Хәзер Кытай Америкадан соң саклану өлкәсенә иң күп акча бүлеп коралланган 2-нче ил, ягъни Кытай Пасифик Тын океаны төбәгендә АКШның хәрби көченә альтернатив булырга умтыла. Кытай исә бу гаепләүләрне кире кагып, үзенең саклау чыгымнарының Пентагонга караганда күпкә азрак булуын алга сөрә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Казан сәрхүшләре җылы урынсыз калды. Айнаткычлар милициядән алынган, сәламәтлек саклау министрлыгына әле барып җитмәгән. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Казанда моңашы 6 айнаткыч исәпләнсә, хәзерге көндә аларның барысы да ябылып беткән. Айнаткычлар 2010 елның февраль аена кадәр Эчке эшләр министрлыгы карамагында булган. Айнаткычлар милиция күзәтү астында булганда, аларга каршы бик күп сүзләр йөрде. Табибларда, милиция хезмәткәрләре үзләре дә айнаткычларның мондый системада үз вазифаларын башкара алмаулары хакында әйтеп килде. Дистәй еллар буена сәрхүшләрнең сыйыну урыны булган һәм президент Медведев фәрманы белән бетерелгән айнаткычлар өчен бүгенге көндә кайсы оешма башкарасың? Бу сорауга җавап табу максатыннан айнаткычларның кемгә тапшырылуын сорап Татарстан Эчке эшләр министрлыгына шалтыраттык. Милициядән исә хәзер бу эш белән шөгыльләнмәүләрен бу вазифаның сәламәтлек саклау министрлыгына тапшырылган булуын әйттеләр. Әмма Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгыннан бу эш белән үзләренең түгел, ә Казан мэриясенең шөгыльләнүе җиткерелде. Ләкин кызганыч, Казан мэриясе дә сәрхүшләр җыю белән шөгыльләнми булып чыкты. Һәрхәлдә матбугат үзәгеннән шундый җавап ишетелде. Казандагы айнаткычлар эшлиме? Әллә инде чыннан да ябылганнармы? Ябылган булсалар, алар урнашкан биналарда бүгенге көндә вазгыять ниндирәк соң? Әйтик, Казанның Тукай урамындагы айнаткыч бөтенләй бетерелгән булса, Восход урамындагы Мәскәү районына караган айнаткыч та ябылган һәм аның урынына милиция бүлеге ачылган булып чыкты. Мондагы айнаткыч кая күчте соң дип сорауыма, исемен әйтергә теләмәгән милиция хезмәткәре, барлык айнаткычларның да ябылып, алар урынына милиция бүлекләре корылуын, бу хәлдән канәгать булмауларын, эшләрнең кимесе урынга киресенчә ортуы турында сөйләп китте. Аның сүзләренә караганда, айнаткычларның барысы да сәламәтлек саклау министрлыгы карамагына күчерелгән икән. Сәрхүшләрне урам буйлап күп җыйдык инде. Хәзер әнә бераз табиплар җыеп карасын, диде ул көлемсерәп. Шунда ук кар көрәтү бирүче Рафаил Шакиров исемле элеккеге милиционер безнең сүзгә кушылды. Ул хәзер лаеклы ялда икән. 28 ел буена милициядә машина йөртүче булып эшләдем. Айнаткычта эшләгәнгә күрә шуны әйтә алам. Бу системаны бетереп, аны сәламәтлек саклау министрлыгына тапшыру бер дә дөрес эш түгел. Айнаткычлар бер елдан соң кабаттан ачылачак әле ди ул.
Рафаил абый, менә бу айнаткычларны хәзер яптылар дип әйттеләр. Сезнең әйтәсез ачачаклар, сезнең
бер елдан ачалар, мин сүз бирәм. Бер елдан ачалар тагын.
Ни өчен шулай катгый әйтә аласыз?
Әйтәм, потому что хәзер аракының менә самый начар чыга торган вакыты, кешеләр менә 50 грамм җибәрә, и бетте. Сүнә, менә рабочийлар эштән чыгалар, менә мин карап торам, менә бу заводтан чыгалар. Электромеханический завод. Чыгалар, бөтен сөрүмешенә керәләр, салалар, палёный аракы.
Сәламәтлек саклау оешмасының белән шөгыльләнә алмас дип әйтәсезме?
Булдыра алмыйлар. Анда хулиганнар ләгә, ниләр ләгә, алар белмиләр ничек аларда әйтергә. Ә без менә эшләгәндә бездә үзебезнең бары специальный закон. Кешене бәйләргә, башы белән бәрелә башлый, без аны бәйләп куябыз дигәндә 45 минут, җәй көне 35 минут, кыш көне бәйләргә тиеш дигәндә, ул ятырга тиеш дигәндә успокаи. Үзенең башын бәреп итмәсен, миннәр куябыз дигәндә, куядыр яңа заманда. Ә хәзер министрлыклар нәрсә? Кем генә аны ләкми? Менә алар псих больнойда ләгерә, алар аны аңламый, күз буенча күрми толком. Ә без беләдер икән, тегендә без аны алып кайтабыз яхшылап. Бигәсен тәмәке тор, давай утыр монда, сөйләндерәсең тегендә, итәсең дә, итә белән чыгарып җибәрәбез, чыкла барасы. Ә медицинскийлар дәсә.
Алар
булдыра алмый. Бер елдан мин сүз бирәм, бер елдан тагын ача башлыйлар. Тагын акча түгеп, тагын медицинский учреждениеләр, медвитинцлар ача башлыйлар. Мин аны сайтам.
Ди, 3-4 елга якын милициянең айнаткычлар бүлегендә эшләгән Рафаил Шакиров. Казанда айнаткычлар узган елның декабрендә ябылганнар иде. Хәзерге вакытта сәрхүшләргә шәһәр хастаханәләренең терапия бүлекләре хезмәт күрсәтә.
Казаннан Райнур Шакир хәбәре булды. сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург өлкәсенең татар авылларында мәчетләргә йөрүче хатын-кызларның саны ирләргә караганда күбрәк. Хәзер инде дин әһелләре олыларны мәчеткә балалар китерер дип өмет итә. Мәктәп ялы вакытында өлкәнең берничә авылында балалар өчен дини укулар оештырылды. Каргалы һәм Алабайтал авыллары мәчетләрендә безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламова булып кайтты.
Балаларның кышкы ял көннәрендә Кургала авылының имамнары һәм мәчетләре ярдәмендә берничә районның татар авыллары мәчетләрендә балаларның мусылман лагере үтте. Моңа кадәр балалар өчен оештырылган кышкы мусылман лагерьләре тик Кургала авылында гына үтә иде. Бу елы география киңәйде. Бу хакта тулырак итеп Кургала авылының Кушманнары мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин сөйләде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһка шөкер, безнең мусульман дини оешма яш балаларына, малайларына һәм кызларына җыйнап рухи тәрбия бирергә тырыштылар. Аллаһ субхана ва тааля нашу шәһәрләре безне кабуллардан кылсайды. Һәм Каргалы мусульман оешманың агзалары күрсәтелгән Алабайтал һәм Каргалы авылларында мәчет биналарында балаларына җыйнап аларга вагызлар, уеннар, конкурслар һәм предприниматели ярдәме белән аларга тәмле ризыклар белән сыйлау белән үткәрелде. Каргалы балаларына экскурсиягә Оренбург шәһәренә алып бардык. Анда Хусаини мәчетендә намазлар укып, сынында Оренбург музейының кирип карадылар. Анда изге гамәлләр Аллаһ субхана ва тааля кабул итсен. Һәм дә киләчәктә дә дәвамлы итәргә насыйп әйләсен.
Шулай ук Беляевка районының Алабайтал авылы мәчетендә кышкы мусылман лагерен оештырырга Каргалы имамнары зур ярдәм күрсәтте, диде Алабайтал авылының имамы Караматулла хәзрәт Әбүбәкиров.
Аллаһтан рәхмәтләре белән Каргалының мәчетләреннән Мингали абзый, Халиулла хәзрәт, Равил хәзрәтләр белән бергәләп авылның фермеры Ахмисафа улы Хусейн белән бергәләшеп, балаларны каникул вакытында лагерь урнаштырырга уйладык. Уйыбыз барып чыкты. Мин инде мәктәпкә барып, ике тапкыр линик алдыннан сөйләдем балаларны мәчеткә килергә, каникул вакытларында үткәрергә лагерь. Директорлары белән сөйләштек, алар да үзенең рөхсәтен бирделәр. Инде бик күп Каргалыдан ярдәм булды. Беренче лагерьне үткәрдек. Баштан инде бик кенә уңайлы булмаса да, бер генә бала килгән иде. Аның белән утырып машина белән авылдагы балаларны җыйнап, 20-гә кадәр балаларыбыз тулды. Шу 20 бала 5 көн буена мәчетебездә лагерьда булдылар. Уку апардык, спортивный уеннар уйнадык. Бу инде безнең 3 январдан башланды. 8-е җомгага кадәр булды. Лагерь вакытында инде балаларыбыз, алхамдулилла шөкер, безнең белән бергәләп намазлар укыдылар. Бигрәк тә инде бик истә калды, күңелгә ятты. Җомга көнне җыелышып, күмәкләп, әбиләр, бабайлар белән бергәләшеп, мәчетебездә җомга намазын укып, азакыннан инде сыйлау булды. Соннары балаларны көннән-көн артып, 20-дән артып киттеләр. Алхамдулилла шөкер, балаларга да охшады, үзебезгә дә охшады.
Эшне нәрсәдән башладыгыз?
Иң элек инде Аллаһтан рәхмәте белән Каргалы мәчетенең мөдәрисе Равил хәзрәт балаларга 2 сәгать иман, ислам турында сөйләп, аннан соң инде төрле уеннар булды. Күбрәге булды кыз балалар, 12-ләп кыз балалар, ә калганнары малайлар. Бүләкләрне миңа бик ярдәм итте инде. Сагында әйтим инде Каргалы мәчетеннән балаларга озакка көнендә, җомга көндә матур матур бүләкләр биреп, алар инде үзара дуалар, сүрәләр сөйләделәр. Аннан соң инде барысына да Аллаһтан рәхмәтләре белән әкелгән Каргалдагы мәчет бүләкләр бирделәр.
Балаларны нәрсәгә өйрәттеләр та?
Балаларга инде рәтле рухи тәрбия бирелде Аллаһтан рәхмәтләре белән. Кергәндә, чыкканда, утырганда, эшләрне башлаганда бисмилла белән башлап, балаларга, зурларга һәм башкаларга бик изгелекле булып, игътибарлы булып Аллаһтан рәхмәтләре белән. Аларга инде нәрсә икәнен динне, исламны аңлаттык. Нәрсәдә тора ислам дине, яйлап инде Аллаһтан рәхмәтләре белән барып чыкса укуларыбызны дәвам итергә уйлыйбыз. Менә хәзер инде якшәмбе көннәрендә безнең әбиләрне укытабыз икән. Иләгә кадәр якшәмбе көндә Алла бирса, балаларны укытырга әзерләнәбез.
Ничек эшлисез? Карашы үзгәрәме халыкның?
Килгәнгә ярты ел бик күп вакыт түгел. Шул арада мәчетебезнең дә халыкларыбызның саны артканнан арта. Кыен чаклар да бар. Ни өчен дигәндә, бигрәк тә ирләрне, бабайларны дип әйтимме? Аларны тиз генә борып булмый мәчет ягына. Күбесенчә мәчеткә йөрүчеләр хатын-кызлардан. Яйлап баларның чакырабыз. Оларның бик бу авылда халык эшчән халык, һәммәсе эшкә бирелгәннәр. Олар уйлый, иң беренче аларның фарзлары эш дип уйлыйлар. Халыклар шул 4 истерәсе, анда инде пенсионерлар 50-60 яшьлекләр саны итәрлек күбрәк алар. Очраштым ата-аналары белән, бик охшады лагерь. Киләчәктә уйлыйм, алар үзләре дә шул балалар йөргән сыман, үзләре дә йөри башларлар дип уйлыйм Аллаһтан рәхмәтләре белән. Мәчетебез көннән-көн матурлана, яйлап кына ремонт ясыйбыз. Менә инде тәһарәтне ясадык, әлхәмдүләшкә су керттек. Аллаһ тагына рәхмәте белән, Хөсәйн абыйның рәхмәтләре белән яйлап мәчетебезне матурлыйбыз. Иншаллаһ, халыкларыбыз мәчеткә йөрер дип уйлыйм.
Мәчетләргә балаларына карап, күпләп ата-бабалары да йөри башлар дигән ышанычта калам, диде Билеевка районы Алабайтал авылы мәчетенең имамы Караматулла хәзрәт Абубакиров. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Иракта ихтиярларны полициягә эшкә алу үзәге янында шартлаудан 50 кеше һәлак булды, кимендә 150 кеше яраланды. Корбаннарның күпчелеге эшкә урнашырга теләүчеләр. Җирле хакимият әйтүенчә, шартлау Багдадтан 130 чакрым төньяктагы Тикрит шәһәрендә булган, бомбаны интихарчы шартлаткан. Журналист Айгил Мәхмүт ва Владимир Өлкә мәхкәмәсенең бүгенге карары нигезендә вакытыннан алда иреккә чыкты. Владимир өлкәсендәге Кальчугино колониясеннән Мәскәүгә кайтканда Айгил Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәген һәм Мәскәүдә калачагын белдерде. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле район газеты баш мөхәррире чыгышы белән Башкортстаннан булган 24 яшьлек Мәхмүтова янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән үзләштерүдә гаепләнеп 2008 елның сентябрендә 5 ел ярымга төрмәгә хөкем ителгән иде. Соңрак аңа карата 2 гаепләүнең берсе гамәлдән чыгарылды һәм журналист колониягә күчерелде. Кеше хукукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәхәллә язган өчен аңа каршы ялган җинаять эше оештырды. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия 1988 елда бәйсез Фәлестин дәүләтен таныды һәм шуннан бирле үз фикерен үзгәртмәде, диде. Көнбатыш ярының Иерихон шәһәрендә Фәлестин идарәсе президенты Мәхмүд Габбас белән уртак чыгышында Медведев Русия инде күптән 80-нче еллар ахырында карар итте. Без Фәлестин халкының башкаласы Көнчыгыш Иерусалимдә булган бәйсез, бер бөтен һәм яшәргә сәләтле үз дәүләтен төзү хукукын якладык һәм яклыйбыз, диде. Медведев бүген Көнбатыш ярга Фәлестин җитәкчеләре белән Фәлестин-Израиль тынычлык сөйләшүләрен яңарту турында сөйләшергә килде. Тунисның иң зур һөнәр берлеге илнең кичә төзелгән милли бердәмлек хөкүмәтендәге 3 министрның хөкүмәттән китүен белдерде. Берлек вәкиле Габид Әл-Бәрики дәүләт телевидениесенә бу карарны хакимияттән төшерелгән президент Зинал Габеттин бин Гали фирқасы вәкилләренең хөкүмәттәге үз урыннарында калуы белән бәйләп аңлатты. Тунис полициясе башкалада демонстрациячеләрне куып тарату өчен бүген тагын күз яшьләндерү газы кулланды. Кичә төзелгән милли бердәмлек хөкүмәтенә элекке министрларның кертелүенә протест белдерү өчен 100 кеше җыелган иде. Яңа хөкүмәткә берничә оппозиция вәкиле кертелсә дә, тышкы эшләр, саклану, эчке эшләр, финанс министрлары кебек төп урыннарда узган атнада илдән качарга мәҗбүр булган президент Бин Гали фиркасы вәкилләре калды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин узган якшәмбедә Мәскәүнең Җәмигъ мәчете янында бер ничә дистә кеше исламга каршы урам җыены үткәрде дип белдерә. Гайнетдин әйтүенчә, өйлә намазыннан соң мәчет каршына 30лап яш кеше җыелып, Русия урыслар өчен мәчетләргә урын юк дигән шигарьләр кычкырган. Аларның кычкырулары мәчет эчендә ишетелеп торган. Гайнетдин мөселман русиялеләр беркая да китмәячәк, чөнки алар үз ата-бабалары җирләрендә яши, диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Унышынчы мартта Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга сайлаулар үтәчәк. Тавыш бирергә 2 ай калганда намзәтләр һәм фирқаларгә мәгълүмат чараларында вакыт һәм газеталарда урын бүленде. Үгетләү өчен тулырак итеп бу хакта Рәмзитә Булаев сөйләр.
13 март бердәм һайлау көнендә республикала депутатлар һайлау буенча 791 кампания үтәчәк. Төрле кимәлдәге вәкаләтле органнарга тавыш бирү 7378 округта оештырыла. Бұдан тыш, бір мандатлы Атырада һәм Иглин һайлау округтарынан дәүләт йыйылышы құрылтайға депутаттар һайланасақ. Республиканың үҙәк һайлау комиссияһында эфирға сығасаҡ ваҡыт һәм газета биттәрендә һайлауҙарҙа ҡатнашыусы партиялар һәм кандидаттар тураһында мәғлүмәт баҫтырыу ваҡыттары һәм күләмен билдәләү буйынса йәрәбә үтте. Йәрәбә тартыу тәртибе мөмкин тиклем асыҡ итеп ойошторолғайны. Бында радио эфирҙары, телевизион тапшырыуҙар ҙа керә. Һәр партия һәм кандидат өсөн ваҡыт бер үк. Башҡортостан Юлдаш телевидение, Юлдаш радиоһы, республиканың өс баҫмаһы һәм урындағы матбуғатта кандидаттар өсөн агитация алып барыу өсөн бушлай ваҡыт һәм урын бирелә. Республиканың үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе вазифаһын башҡарыусы Нәүфәл Янбухтин әйтеүенсә, республиканың үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе вазифаһын башҡарыусы Нәүфәл Янбухтин әйтеүенсә, алда торған һайлауҙарға әҙерлек планға ярашлы бара.
Бушка эфир беру телевидениега, радиога һәм матбугат чараларына менә шушы эфирнең дә менә жәрәбә белән как раз бүлештеләр безнең кандидатларыбыз, безнең партия вәкилләре. Әйтергә кирәк, бу сайлауларда партияларыбыз актив катнаша. И жәрәбәдә күрсәтә инде, заинтересованность бик зур.
Депутат мандатына көрәш кыза, хатта тукмалыусылар да бар. Өфле дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутатына дәғүә итеүсен тукмағандар. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, Өфөләге офистарҙың береһенә юлдашы менән хоҡуҡ һаҡлаусы килгән. Хоҡуҡ һаҡсыһы ҡарап ултырған, уның юлдашы депутатлыҡҡа дәғүә итеүсен тукмаған. Икенсе хоҡуҡ һаҡлаусы Эдвард Мурзин был хәлгә үҙ реакцияһын белдереп ҡул ғына һелтәне. Иглин һәм Благовещен райондарындағы ғәҙәттән тыш хәлдәрҙән һуң Рөстәм Хәмитов әһәмиәтле объекттарҙы һаҡлау һәм өҙлөкһөҙ эшләүен тәьмин итергә ҡушты. 16 ғинуар төнөн Иглин ҡасаба һәргәһендәге газ бүлеү станцияһын ватып инеү осорағы теркәлгәйне. Һөҙөмтәлә ҡасабаның үҙәк ҡаҙанлығына газ ҡыуыуы туҡтала һәм 2000-дән ашыу объект зәңгәр яғыулыҡһыҙ ҡала. Махсус бригада килеп газ бүлү ҡоролмаһын ремонтлай, ә был эште ҡылыусы тотола һәм хоҡуҡ һаҡлау органдарына тапшырыла.
Безнең РУВД, значит, ул кешене таптылар сразу, әле эшке эшләр министерствосы ул кеше белә бүген эш алып баралар.
Республика президенты ошондай объекттарды тәүлек әйләнәһенә һаҡлауҙы ойошторорға ҡушты. Сөнки тап ошондай объекттарда ғәҙәттән тыш хәлдәр ҡот өс-ҡос өҙөмтәләргә килтереү ихтимал. Тағы бір ғәҙәттән тыш 16 ғинуарда Благовещенда теркәлде. Бында Өфө эргәһе торба үткәргесенән ҡалаға йылы ҡыуыу сикләнә. Ремонт бригадаһы йылы сыҡҡан урынды 9 сәғәт дауамында эҙләгәндән һуң ғына таба. Авария һөҙөмтәһендә 34 мең кеше йәшәгән ҡаланың күп өлөшөндәге йорттарҙа һауа температураһы 15 градусҡа тиклем төшә. Рөстәм Хәмитов был хәлде күҙ уңында тотоп, торлаҡ коммуналь хужалыҡ хеҙмәттәрен, йылы сығыу урынын тиҙ асыҡлау өсөн махсус ҡорамалдар менән тәьмин итергә ҡушты. 800 милиция хеҙмәткәре Стәрлетамаҡты Грозныйҙың Терек футбол командаһы көйәрмәндәренән ҡотҡарҙы. Эске эштәр министрлығы хеҙмәткәрҙәре махсус күнекмәләр үткәрҙе. Тәртип һаҡлау органдары ҡалала шартлатҡыс матдәләр зарарһыҙландырҙы. Футбол фанаттарының күләмле ризаһыҙлыҡ акцияһын тынысландырҙы. Майданда күрһәтелгәндәрҙән таба ҡалыу мөһим тип билдәләй министр Игорь Алёшин. Шуға ла күнекмәләрҙе район, ҡала эске эштәр бүлеге һәм идаралыҡтары етәкселәре лә ҡараны. Өфөлә тупланған тәжрибәне улар үҙ биләмәләрендә ойошторолған уҡыуҙар менән нығытаса. Өфөләге күнекмәләрҙә барлығы 1000-гә яҡын хеҙмәткәр ҡатнашты. Майданға махсус техника, кинологтар төркөмө, атлы милиция һәм эске эштәр министрлығының авиаотряды вәкилдәре лә сығарылды. Тәртип һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, махсус күнекмәләр уҙған йылда Мәскәү ҡалаһы Манеж майҙанындағы ваҡиғаларҙы һәм унда тупланған тәжрибәне иҫәпкә алып ойошторолған.
Наши сотрудники должны ориентироваться для работы практически в любой обстановке. Будь то стадион, будь то незнакомая местность. К нам ведь приезжают гости из других регионов России, мы этих людей не знаем, поэтому мы тоже должны быть готовы к тому, чтобы действовать в интересах наших граждан.
Өфөлә шулай уҡ бәлиғ булмаған тәртип боҙоусыларҙы ваҡытлыса урынлаштырыу үҙәге төҙөкләндерелгәндән һуң сафҡа инде. Ике ҡатлы кирбес бинаны яңыртыуға федераль бюджеттан 30 миллион һумдан ашыу аҡса йәлеп ителгән, үҙәк 30 урынлыҡ. Эштәр балаларҙың мәнфәғәттәрен иҫәпкә алып башҡарылған. Тәртип боҙоусыларҙы ваҡытлыса урынлаштырыу үҙәгендә туҡланыу һәм медицина блоктары, күнекмәләр залы, психолог һәм педагог бүлмәләре асыла. Республиканың бала хоҡуҡтары буйынса вәкиле Лилия Ғүмәрова әйтеүенсә, яңы ойошмала балалар араһында енәйәтселекте иҫкәртеү йәһәтенән ҙур аҙым яһалған.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Афған ветерандары кемгә кәрәк? Башҡортостанда был һуғышта ҡатнашыусылар бер кемгә лә тип яуап бирә. Һәм быға сәбәптәр байтаҡ. Шамил медицина университетында оқып хирург һөнәрен алгандан һуң Афган һугышына ибәрелә. Ул унда хәрби табип вазифаһын үтәй. Бынан 25 ел элек дошман һугышчылары улар эшләгән хәрби госпитальдә шартлата. 25-нче ел инде Шамил Хәбибуллин түшәктә ята. Һуңгы елларда ул үз янына атаһынан башка беркемгә лә инергә рөхсәт итмәй.
Хәзер ул бик күп еллардан бирле санаторийда булмады бит инде. Санаторный лечение ха кочаннан бирле, кайтканнан бирле дигән көп. Фонд Сочинский 15 помогают, но сроки переносит, то не доносит.
Хәбибуллиндар Шамилды сителдә дәвалау өчен юллаган акчаларын да кулына алмаган. Атай кеше инвалидтар өчен махсус койка һәм бүлмәгә кую өчен кондиционер хакында ла хыяллана. Шундай уңайлыклар булганда, бәлки Шамилды күсереп йөртү һәм бүлмәне йеллетеп тору мөмкинлеге лә булыр ине. Афган һугышын ilk мәлендәге хаталар аркасында туган һугыш дип кабул итү яугер ветерандардан гималуына килтерде. Шамил Хәбибуллин кебек ветерандар Афган һугышын мәгънәһәрлек икәнен күптән инде аңлаган. Шунлыктан да ул һуңгы елларда беркем менән дә аралашмай, дустларының шылтыратуларына да җавап бирмәй, үз-үзенә бикләнгән. Афган һугыш ветерандары шурасы рәисе Илдар Бәдретдинов әйтүенчә, дәүләт өчен афгандар битараф. Афган һугышының хата икәнен игълан иткәс тә без барыбыз да йомылып калдык. Шамилдың ни өчен безнең менән аралашырга теләмәгәнен дә без яхшы аңлайбыз. Без бит хатта үз медальдарыбызны түшкә тагып йөрегәле оялабыз. Шамил кебек һугыш яраларын алып түшәктә яткан ир егетләргә дәүләт ярдәм кулы Хусен Инти Илдар Бәдретдинов. Өфе қаласында түшәктә яткан афган ветерандары 40-тан ашу. Уларның һәрбереһе матди һәм психологик яктан ярдәмгә мохтаҗ ди инвалидтар оешмасы рәисе Наил Гызәтуллин.
3000-гә якын бөтен Башкирия буенча инвалидлар төрле Афганистлар и төрле Чечня, Кавказ сугышларында сугышып кайткан кешеләр. Безнең Уфада хәр инвалидлар 300 кешедән артык. Без ул инвалидларга кулдан килгәнче ярдәм итәбез. Җибәрәбез госпитальләргә. Безнең аерым санаторий 18 ноябрьдә создавайте координационный совет. Ул координационный советка бөтен участники войны Башкортстанның бөтен участниклары керә инде.
Без бер нәмәгә карамастан ил алдындагы хәрби бурычны үтәнек, ә ил безнең алда бурычын үтәме дигән һорау бирә афган һугышы ветерандары. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2011 елның 2-нче ярты еллыгына газет журналларга язылу нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Татарстанда иң популяр татар газеталары арасында 1-нче урында Юлдаш һәм Акчарлык басмалары бара. Аларга 40 меңләп абонентчы язылган. 2-нче урында Ирек мәйданы газетен, аның 32 мең тирәсе укучысы бар. 3-нче урында Татарстан яшьләре, аны үләренә 31 мең укучы алдырачак. Иң күп абонентчы җыючылар барысы да хусусый басмалар. Алар әбүнәчеләр саны ягыннан дәүләт газеталарын күпкә узды. Әйтик, республиканың төп рәсми газетасы «Ватаным Татарстанның» 2011 елда 19 меңлек тиражы белән тарала. Хосусый газеталарның популярлыгы нәрсәдә? Ничек Акчарлык газетасы 40 мең әбүнәче җыялды? Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова Акчарлык басмасының баш мөхәррире Искәндәр Сиражи белән сөйләште.
Тынысының тираж төшкән вакытта беренчедән Акчарлык газете башкалардан кыюырак, күп газеталардан кыюырак. Минем эшләвем дә шуның аркасында мин монда килдем. Кыюырак булганга күрә бу гәҗиткә. Икенчедән, ничек дип әйтим, гәҗитнең сергә һәм гамәлгә куючыларның үсәргә, эшләргә омтылышы бар, теләге бар. Әйтик, шул ук Абделфәтнең экспериментлардан курыкмау дигән әйбер бар. Мин нинди генә проект тәкъдим итсәм дә шактый куркыныч кына проект шикелле тоелса да, барыбер узып китә.
Абделфәт чыгара торган башка проектлар бар, журнал бар, Акчарлык дигән.
Әйе, Акчарлык Татарстан журналы, аннарсың бездә бит әле монда строитель саны бар. Бу бит тулы бер матбугат йорты. Сәламәтлек, йөздә бер киңәштер. Аннары соң, монда бик күп безнең. Мин аларның кайберләрен теге вакыт якларын аның әзрәк кенә үземгә дигән әйттереп әйткәндә, уйнаштан туган гәҗитләр дип атыйбыз.
Илфат Файзрахманов безнең гәҗитне чыгаручы. Татар газетасын һәм сәяси, бераз фикерле газетаны чыгару, ну мен табышлы бизнес түгел дип әйтә. Сезнең менә нәшрият йорты мисалында табышлы дип әйтеп буламы?
Ул табышсыз түгел. Әйтик, мен аңлыйм, Илфатның теге зур табышлы түгел. Ул зур табыш беркайчан да бирмәгән. Элек-электән ул ничек дип әйтим, теге патша заманыннан ук дигәндәй, безнең байларыбыз чыгарган гәҗитләр, шул ук мәгариф нәшриятләре дә, алар беркайчан да шәрәфләргә, бер туган шәрәфләрнең мәгариф нәшриятләре дә, алар беркайчан да зур табыш бирмәгәннәр. Рәмиевләр бит инде нәшрият белән шөгыльләнгәннәр, әйме? Нәшриятка акча биргәннәр. Алар бит үз акчаларына бары тик милләтне күтәрү өчен генә эшләгәннәр.
Сафин, әллә газета үзен наклыймы, әллә Габделфәт бизнес акчаларын тагаманда?
Башта бизнес акчалары тыгып башланган әйбер бу. Үзенең җырлап тапкан акчасын тыгып башланган әйбер Габделфәтнең 10 ел элек. Шул акчадан башланган әйбер, һәм бүгенге көндә ул инде зур табыш булмаса да, табыш китерә торганга әйләнде. Зур табыш бирми, юк, ул бирә, ниндидер сәяси мөмкинлекләр бирәдер, бәлки әйтик, үз сүзеңне әйтер урын, трибуна буларак, әмма зур табыш матбугат бирә дип әйтә алмыйм. Әле бүгенге көндә мин бүген үзем инде саныйм, яши ала торган гәҗитләр дип, шул хәзер инде мин беренче урында акчарлак дим. Беренчедән мин моны санып әйтәм, икенчедән мин бу гәҗитнең патриотына әйләнеп беттем инде 4 ел эшләү дәверендә. Икенче урында мәгаен безнең Татарстан яшьләре торадыр, Ирек мәйданы, аннары безнең гәҗит. Менә бүгенге көндә татарның киләчәгә карый торган 4 гәҗите бар. Һәм үзен үзе яшәтә ала торган 4 гәҗите бар.
Әйтәләр, дәүләт бирмәсә яши алмый дип. Димәк, монда байлар бирмәсә яши алмый дип. Шулай дип әйтеп буламы бу очракта да?
Бу очракта ул бит аннан соң тагын нәрсәдән тора? Хезмәтне оештырудан да тора. Эшне оештырудан да. Әйтик, менә сез әйттегез, вакытияк гәҗитләр бар дидегез, әйме? Менә ул мин аларны үзем яратып бетермим, ул вакытияк гәҗитләрне. Менә 2 кеше чыгара торган гәҗитләр бар бит инде. 1 кеше чыгара торган гәҗитләр айга бер тапкыр гына чыга торган кичкенә гәҗитләр. Аларның чыгымнары аз, әмма алар күпмедер дәрәҗәдә үзләре табыш бирү белән төп гәҗитне осрап торырга мөмкинчелек бирәләр. Менә аның хезмәтне оештыру, шулай ук менә ул китаплар чыгарулар, әйеме? Диктем алдан гына килеп чыкмаган календарьлар чыгарулар. Ничек тә төп гәҗитне осрарга, төп гәҗиткә мөмкинчелекне күбрәк бирергә, эшләтергә дигән максаттан чыгып эшләнә. Әгәр дә, беләсезме, кайчан яхшы табышлы булырга мөмкин гәҗит? Әгәр дә тиражы 50 меңнән артып китсә, ул тыныч кына үзен үзе яшәтеп, журналистларына лайыклы хезмәт хакы биреп, яхшы гына яшәтә торган булырга мөмкин. Менә шул дәрәҗәгә җитәргә мөмкин, бары тик үзе генә яшәргә. Ә бүгенге көндә әлегә менә 40 меңлек тиражлы гәҗит, әле ул үзен тулысынча менә теге янында параллельләре булмаса, менә шул гәҗитләре булмаса, приложение кушымталары булмаса, бик авырдан, үзен авырдан алып бара. Булган елны шундый проблема булды, мин курыккан идем, бәяләр күтәрелде. Былтыр почта бик каты бәя күтәрде, бер гәҗиткә 6 тиеннән килеп чыкты ул безнең, әйтик, нинең типография бәя күтәрде. Бер гәҗиткә 6 тиен ул шактый кыйммәт күтәрелү дип атала. 250 нишә сумлык гәҗит идек, күтәрелергә мәҗбүр булдык 291 сумлык гәҗиткә кадәр. Хәзер әле тагын яңа салымнар системасы килеп керә, элек 13% түләгән булсак, хәзер 24% һәм 26% түләргә туры килергә салымнар түләү системасы башланса, бу әле тагын да күтәрелүгә китерергә мөмкин. Мин курыккан идем без бәя күтәрелгәч, безгә язылмаслар дип. Әмма беләсезме, мин бер әйберне аңладым. Һәм моны башкалар да аңлар дип уйлыйм. Менә Акчарлак гәҗите Яшерен Батырын түгел, заманында ул Сары гәҗит буларак башланган иде. Һәм ул яшерелмәде дә, аның тышына да язылып куелган иде. Габделфәт Сафинның әдәбият сәнгать гәҗите дип, мәдәният сәнгать гәҗите дип язылган иде. Бары тик артистлар, ниләр турында гына шундый кызыклы язмалар язып ята торган гәҗит буларак башлаган иде. Әмма дөнья шуны күрсәтте. Һәм мин дә шуңа алып барам шуны. Шеф редактор буларак бүгенге көндә, шеф мөхәррир буларак социаль кирәк. Социаль булырга тиеш гәҗит. Кешеләрнең ахзарын җиткерергә кирәк. Без бүгенге көндә судларга йөрибез, кешеләрне яклап. Без бүгенге көндә төрле инстанцияларга хатлар юллыйбыз, кешеләрне яклап, аларның зарларын җиткерәбез. Иң югары даирәләргә кадәр. Журналист эшләргә тиеш. Язды да кашты, язды да кашты белән генә бүгенге көндә бер кая да барып булмый. Синнән менә шип-шин файда күрергә тиеш. Кара әле акчарлыкта язганнар иде, шундый әйбер булды дип. Менә бер тапкыр кайсыдыр ведомствога яки министрлыкка кагылышлып материал чыга икән, син моңа шәрехләүләр, аңлатулар һәм чара күрүләрне сорап хат юллыйсың бер тапкыр, икенче тапкыр юллыйсың, өченчесендә, дүртенчесендә, бишенчесендә, әмма алтынчысында, җиденчесендә ул автомат рәвештә үзе эшли башлый һәм җаваплар бирә башлый. Без бүген шул дәрәҗәгә китерергә тырыштык. Һәм кайбер оешмалар белән безнең шулай бара. Менә безнең материал чыкты гына, инде бүгенге көндә МВДда укып баралар әйтик, әйеме, Ичке эшләр министрлыгында, авыл хуҗалыгы министрлыгыннан безгә реакция белдерелә, прокуратуралардан реакция бик тиз бирелә. Менә әкрен-әкрен генә, хәтта менә әле бүген генә шалтыраттылар бер мәкалә буенча, без сезгә менә шул мәкаләгез буенча МВДдан аңлатма бирергә телибез, анда кайбер фактлар расланмады дип.
Бу фантастика инде.
Юк. Бу үткәннәргә кире кайту. Мин ватаным Татарстанда эшләгән вакытта әле ул. Моннан ничә еллар элек икән, бу әйтик 90-нчы елларда гына әле бар иде шундый әйбер. Мәкалә чыга элек. Мәкалә чыккач, сиңа һичшиксез җавап бирәләр иде. Телгә алынган оешмалар. Ә ул элегрәк 70-нчы елларда социализм төзегән чорда, ул гомумән гәҗиттә мәкалә чыгу белән шунда ук чарасы да күрелгән, шунда ук җавабы да язылган, шунда ук барысы эшләнгән.
Социаль темаларга язу үз нәтиҗәсен бирде, кешеләр языла, юлдашы таян Нише яклаучысы итеп күрә башлады газетаны. Кеше хукуклары, тик демократия, сәясәт турында язу мөмкинме һәм отышлымы? Кешеләр яратырлар идеме? Һәм
социаль тема кешеләр хукуклары дигән әйберләр безнең баралар бит инде. Нәкъ менә ул социаль тема эчендә кеше хукуклары ята. Чөнки әгәр дә синең социаль мәсьәләләрең хәл ителмәгән икән, нинди хукук турында сүз барырга мөмкин? Социаль мәсьәләләр хукукта инде ул беренче чиратта кешенең яхшы адам рәтле тормышка, адам рәтле фатирда яшәргә, укуга, медицинага булган ихтиҗларын канагатьләндерү, әйеме? Булар бөтенесе дә, без хәтта судлашкан булды медицина оешмалары белән, минем 200 мең отып бергәнем булды хәтта медицина оешмасыннан зыян күрүшегә, судка барып, судлашып йөреп. Менә шушы әйберләр, менә ул инде хукук. Менә кеше үзенең хукукын белми. Кешеләрне өйрәтергә кирәк. Бүген гәҗит мәгърифәтче дә булырга тиеш. Бүген гәҗит сәясәтче дә булырга тиеш. Бераз гына гайбәтче дә булырга тиеш.
Сайлау хукукы әйтик, сайлаулар вакытында сәясәт турында язырга мөмкин мәхшәрлыкта язамы ул хакимиятләрне тәнкыйтьлиме сәяси?
Ул бүгенге көндә мәхшәрлык хакимиятләрнең бит тен өлкәләрен дә тәнкыйтьли Аллага шөкер. Без бу гына тәнкыйтьлибез.
Газетага язылуны сез шуның белән бәйлисезме?
Тиге ниндидер югары даирәләрне тәнкыйтьләп кенә җыеп булмый. Ниндидер менә тиге эрер буры йөрер диләр бит, әйеме? Бик югарыга эрүдән без дөньяны үзгәртә алмыйбыз. Эребез заларга, әмма алардан реакция күргәнебез юк. Менә язабыз, тәнкыйтьлибез, реакция күренми. Бүгенге көндә югарыга карап яки Мәскәүгә карап эрү теләсә кайсы әнчекнең кешеннән килә торган әйбер. Иң куркынычлы әйбер Мәскәү Кремлен сугып яту. Ә менә син фәлән районның фәлән колхозының рәисен сугып кара әле. Район башлыгын сугасың, әйеме? Район башлыгын тәнкыйтьлисең, яки колхоз рәисен тәнкыйтьлисең, менә судка бирәләр. Менә әле яңа гына узган атнаны гына шундый судларның берсеннән кайттык. Яңа ел алдыннан шундый судларның берсе булып алды. Ягъни бер кызык әйбер мин аны судта да әйттем. Менә кайбер кешегә, безне судка бирүчегә, сыхари киптерә башларга кирәк. Аның урыны төрмәдә күренеп тора. Әйеме? Ә ул үзенең честь и достоинствосын, деловой репутациясын яклый. Юк анда ни чести, ни достоинства. Әмма аңа сыхари киптерергә вакыт күптән инде. Караклыгы өчен, аферистлыгы өчен. Ә ул бездән честь и достоинство яклатып маташа. Булаган ди әйберләр. Шуңа күрә алар белән талашуы бүгенге көндә күбрәк куркыныч.
Тиражны арттыру турында уйлыйсыздыр инде киләчәктә. Ничегрәк арттырмакчы буласыз? Тагын да кискенрәк итеп языргамы?
Кискенлек мәсьәләсе ул
ничек
барса, юк, ничек барса, ул инде хәзер шуннан да артык бара алмастыр мәгаен. Бүгенге көндә кискенлек генә түгел, бүгенге көндә эш күрсәтү дигән әйбер. Без тагын да күбрәк эш күрсәтергә, тагын да күбрәк файда китерергә тиешбез. Берәү мине күрегез дип яза, мине белегез дип. Икенчесе сез белегез, менә сезгә файдалы булсын дип яза. Без бүген шул позицияны, бу минем сүз түгел, бу нәкъисен бәт сүзе. Менә шушы, без шушы позицияны алдык. Сез белегез позициясын, сезгә файдалы булсын позициясын алдык. Һәм күбрәк файда эшләргә тырышачакбыз. Без ярдәм итәчәкбез, ярдәм итүне дәвам итәчәкбез кешеләргә. Шул очракта безнең барашак тиражларыбыз да үсәчәк.
Бикә Тимерова Казанда чыгучы халык арасында иң популяр татар басмаларының баш мөхәррире Искәндәр Сиражи белән сөйләштем. Қозан шетте ешәуші тотарларыны рухландырушы башқалады Иркутскеде ешәуші еш музыкант Ринат Рәсмәтов. Ол шушы күннәрдә Шәрик клубындағы алдыңғы тотар ешләре белән күрешті. Виртуоз гитарист егетнең Қозан егет қызлары белән очрашуы турында хәбәршебез Рөстәм Исхақи сөйли.
Әлеге язманы әзерләгәндә Ринат поезд белән Казаннан Иркутскка кайтып бара иде. Элемтә начар булу сәбәпле Пәрәвез аша Татарстан башкаласында алган хис тәсирләрен белдек. Казан ис киткеш, миңа бик ошады. Алла теләсә, укырга кирип, Татарстан башкаласында төпләнеп калырга телим ди Ринат Рисмәтов. Оста итеп гитарда уйнаучы егет 1988 елның 19 ноябрендә Иркутск кырындагы Черемхово шәһәрендә туа. Гитара классы буенча музыка мәктәбен тәмамлый. Бүген Иркутск шәһәрендә яшәп укый. Музыка көллиятендә джаз бүлегенең соңгы курсында белем ала. Байкал дулқыны татар яшьләр үзәгенең актив вәкиле. Казанда үтүче татар яшьләр көннәрендә дә катнаша. Ул шәһәрдән кайтканнан соң Казан дигән көй яза. Ринатның 15-нче гыйнварда Шәрик клубында кунак булуы уйламаганда килеп чыга. Оренбурдагы туганнарыннан кайтышлый Казанга кирип чыгарга була. Танышлары аның Татарстан башкаласында булуын билеп, Шәрик клубына чакыралар. Очрашуда катнашкан алдынгы татар яшьләре Ринатның гитарда уйнавын бик җылы кабул итә.
Аның җырлары, аның композицияләре интернетта таралды. Ә дигәнче бөтенсе дә үзенең плейлистларын тутырдылар. Тюркский воин дигән композициясе минем телефонымда яңгырый. Аларның янында булганда мен шалтыраткач ул бик аптыраган инде. Сезнең телефоныгызда минем җырым тора икән дип сөенде. Аңарда менә шундый төркишле көйләр бик нык көчле инде. Аның гади гитарада да шундый татар көйләрен чыгара алуы бик кызыксындырды. Әнисә дигән җырын да шундый рок стилендә башкарганы бик нык ошады.
Ди үзебез яңа буын хәрәкәте әйдәманнарының берсе Римма Бикмөхәммәтова. Римма үзе дә Иркутск якларында булып кайткан. Шуңа да ул Ринат кебек егетләрнең Казанга тартылуын яхшы аңлый.
Иркутский белән Казан арасы шул кадәрем ерак, анда поезд менә 3 тәүлек барырга кирәк. Юлда кыйммәтле, ләкин Ринат ничектер акча җыеп, туплап тырышып, ул татар яшьләр көннәренә дә килә. Мин татар яшьләр акциясендә дә ул бер чыгыш ясаган инде, ул халык бик нык җылы кабул иткән иде.
Син үзең дә Иркутскта булып кайттың инде?
Әйе, менә барда булдым. Ринатны бик яраталар анда. Ул бөтен концертларда чыгыш ясый. Гомумән анда яшьләр ниндидер музыкаль ул яктан.
Дип төгәлләде сүзен Бикмөхәммәтова. Әлегә яш музыкант татарча начар сөйләшә икән, ләкин бу аңа татар көйләрен язарга кымачау итми. Ул инде танылган музыкантлар белән дә танышырга өлгергән, алга таба күп вакытын иҗатка бирергә уйлый.
Бу Иркутскедә яшәүче яшь музыкант Ринат Рисмәтов иҗат иткән көй булды. Ринат бу көннәрдә Казанда булып китте. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.